Areena.
Meiju Niskala, sairastuminen ja kuolema on aika voimakkaasti läsnä koronapandemian myötä myös niiden ihmisten elämässä, jotka ei sitä ole ehkä joutunut ennen tätä edes pohtimaan. Helpottaako sinua millään lailla se asia, että muutkin ihmiset joutuu nyt luultavasti vastatusten sellaisten asioiden kanssa, joiden kanssa itse olet joutunut painiin vuosikausia ja usein aika yksin?
Helpottaa. Tai sanotaanpa näin päin, että mä luulen, että meillä on enemmän jotain yhteistä jaettavaa. Ja se ei ole pelkästään luuloon perustuvaa, koska silloin vuosi sitten, kun koronapandemia alkoi, niin mä sain hyvin paljon viestejä erilaisilta ihmisiltä tai tutuilta tai vähän kauemmilta tutuilta, jotka sanoivat, että nyt mä alan ymmärtää, millaista sun elämä on. Tai millaisten tunteiden tai tunnelmien tai ajatusten kanssa niin kuin arjessasi elät.
Se helpottaa, mutta tuliko siihen myös sellainen tunne, että jotenkin joku pieni ripaus katkeruutta tai jotain
ei,
semmoista?
Ei, en mä, musta se katkeruus, se ei oikein kuulu mun tunnerepertuaariin ja se johtuu siitä, että mä käännän sen aika paljon niin kuin luovaksi voimaksi. Tai mikä tahansa se tunne on ennen kuin se on tollainen, se ei niin kuin, mulla on hirveän harvoin tunteita, jotka syö mua itteeni tai pienentää, että mä säilytän aika hyvin toimijuuteni koko ajan. Se, mitä tapahtui, kyllä oli, ja mä oon edelleen iloinen siitä, jos näin voi sanoa, että mä luulen, että koronapandemian hyvä puoli voi olla se, että jonkunnäköinen empatia, eli kyky kuvitella, voi lisääntyä.
Asettaa itsensä jollain tavalla toiseen
kyllä,
asemaan.
Kyllä, just näin. Mm.
Ja empatiastahan me ollaan puhuttu myös Kysy mitä vaan -ohjelmassa. Ja tänään siis ohjelmassa on vieraana taiteilija Meiju Niskala, joka kanssa me puhutaan seuraavan tunnin ajan paitsi siitä, miltä tuntuu niin sanotusti romahtaa pitkään jatkuneen stressin seurauksena ja jäädä aika lailla yksin. Mutta me puhutaan yhtä lailla uteliaisuudesta ja siitä, miten sen avulla ihminen voi saada lohtua, kun maailma ympärillä ei tosiaan olekaan tai toimikaan sillä tavalla, miten sen on suunnitellut. Mun nimi on Mira Slander, oikein lämpimästi tervetuloa.
Yle Puheessa, kysy mitä vaan.
Joo, Meiju, sä tosiaan heti mainitsit tän, että katkeruus ei ole, niinku, se ei ole semmoinen, mitä sä tunnistat niinku itsessäsi.
Ei, se voi johtua tosi monesta asiasta. Yksi asia varmaan on ollut se, että mä oon elänyt kyllä ihan lapsuudesta asti ympäristössä, joka koko ajan kannustaa toimimaan, että ei jäädä tuleen makaamaan. Ja tosi vaikea sanoa, jos nyt mä menisin aivokuvauksiin ja neurologit vois tutkia erilaisia aivojen reaktiomalleja erilaisiin asioihin, niin mä veikkaisin, että siellä nimenomaan ne hermoradat, jotka triggeröityy toimimaan, on aika aktiivisia.
Mm. Sä tosiaan oot ollut aika toiminnallinen ja toimiva ja helposti sulla onkin helposti sellainen niinku rooli, että sä kokoot ihmisiä myös taiteen kautta, eli sä oot tehnyt paljon taidetta, mikä on niinku koonnut ihmisiä yhteen ja sun äitisi sairastui muistisairauteen ja ensiksi siinä tapahtui ilmeisesti siis se, että jos sun äiti jäi aika yksin.
Mun äiti jäi tosi yksin. Usein kriiseissä käy näin, että jos ihminen, tässä vaiheessa äitini oli ollut hyvin toimelias ja auttava ja hänen oli tukeuduttu paljon, niin sitten kun se ominaisuus häipyy, niin siihen saattaa jäädä tosi yksin.
No mutta sä toimit sun äitisi omaishoitajana ja sitten kun sun äitisi kuoli, niin sä tosiaan sairastuit itse fyysisesti 2 eri sairauteen ja sitten myös NS romahdit henkisesti.
Joo, se oli ollut tosi raskasta se äitini sairastuminen. Äiti sairastui noin 55-vuotiaana, se noin sana johtuu siitä, että muistisairauksista on tosi vaikea niin kuin lyödä tiettyä kohtaa. Ne ei ala sillä lailla, kun luu murtuu. Mutta voisi sanoa näin, että 55-vuotiaana alkaa näkyä tiettyjä oireita, jotka on aivan selviä muistisairauden oireita. Loppuajan viimeistä vuotta äiti oli hoitokodissa ja raskasta oli se, että silloin esimerkiksi Suomessa ei ollut lakia, että mä olisin voinut saada äitini samaan kaupunkiin itseni kanssa, vaan käytännössä järjestelin töitä koko ajan niin, että voin hoitaa siellä kerran viikossa, tekee viikon kuukaudesta ja kaikki lomat ja näin. Että se oli aika iso urakka. Sitten samana hetkenä, kun äitini kuoli, niin kuten mä sanon, että kriisit on yleensä sellaisia, että ne myös vaikuttaa muuhunkin, niin mun parisuhde loppui mulle yllättäen ja koko elämä piti laittaa käytännössä uusiksi. Ja nämä vei mut sellaiseen sokkivaiheeseen, että eka ikään kuin petti keuhkot ja sitten petti pää ihan niin kuin voimakkaasti aivot sairastui myös. Harva ihminen alkaa alle 30-vuotiaana vaihtamaan äitinsä vaippoja. Siihen liittyy paljon sellaista niin kuin raskautta vaikkapa sen takia, että mä sparrasin paljon hoitolaitoksia, joista tiesi jo Suomeenkin, että on tullut taidetta ja on tullut erilaisia toimintamalleja ja toimintatapoja. On kuitenkin niin, että on paljon hoitolaitoksia, jossa niitä ei ole. Eli koen voimakkaasti edelleen, että äitini oli paikassa, jossa oli paljon semmoista säilöntää. Ominaisuutta, että täällä säilytään ihmistä, kunnes se kuolee. Tämä on voimakkaasti sanottu, mutta koen, että se puoli on pakko puhua esiin ihan yhtä lailla, kun puhutaan siitä, että on Hollannissa hoitolaitoksia, jossa ihmiset saa hoitaa kanoja tai käydä itse kaupassa.
Joo, olit sen ikäinen, että sä olit niin kuin NS-aikuinen, mutta oliko siinä kuitenkin semmoinen, niin kuin, että nyt tämä tapahtui nyt tämä muutos niin kuin liian aikaisin se, että musta tuli niin kuin tavallaan aikuinen ja hänestä tulikin nyt tämmöinen niin kuin vaipoissa oleva lapsi.
Jälkeenpäin ajatellen joo, mutta siinä tilanteessa ei ollut mitään mahdollisuutta.
Senhän vaan tekee.
Sen vaan tekee. Se tilanne niin kuin alkoi näyttäytyä mulle siinä vaiheessa, kun esimerkiksi mä soitan äitini entisiä ystäviä läpi ja pyydän niiltä apua erilaisilla tavoilla. Ja muistan hirveän kirkkaasti ainakin yhden ihmisen, joka sanoi, että en halua olla äitisi kanssa tekemistä, kun en oikein voi enää puhua samalla lailla kuin aikaisemmin. Joka on aivan totta. Äitillä oli siis afasia, joka heikentää sitä puheen tuottamista. Mutta samaan aikaan mä ihmisenä ja myös taiteilijana ja kielen kanssa tekemisessä olevana henkilönä haluaisin muistuttaa siitä, että ei pienet vauvatkaan pysty puhumaan, tai että ei heillä ole niin kuin vielä sitä kielellistä osaamista, tai sitä ei tule ulos. Ja siitä huolimatta me halutaan luoda yhteys toiseen. Ja ehkä tässä kohtaa olisi hirveän tärkeää pohtia sitä yhteiskuntana, että miten me tuetaan sitä ymmärtämistä, niin kuin yhteyden rakentamista jonain muuna kuin kielellisesti. Kun mä uskon, että nämä monet kohdat, mitä mä itse tunnistin näissä, oli pelkoa. Oli yksinkertaisesti avuttomuutta ja pelkoa. En tiedä, miten toimia. Ja jos me puhuttaisiin enemmän siitä, että pelko on ok ja sitä voi tutkia, mutta että sen ei tarvitse niin kuin ohjata elämää, ei tunteen tarvitse ohjata elämää, niin silloin me voitaisiin yhdessä ajatella, että okei, tämä ihminen opettaa mulle nyt toisenlaista kommunikaatioa, toisenlaisia asioita kuin aikaisemmin meidän suhteessa.
Siihen pelkoon varmaan kyllä sisältyy niin kuin monissa vaikeissa asioissa ja kohtaloissa on se, että on paitsi se pelko, että ei tiedä, että miten itse toimii, mutta usein se voi olla myös muistutus siitä, että mulle voi tapahtua toi sama asia. Ja sehän saa niin kuin ottamaan jalat alleen.
Helposti. Aivan varmasti, aivan varmasti. Ja mä muistan omalta kohdaltani sitten tavallaan se toistuvuus siitä yksin jäämistä tapahtui sitten, kun itse sairastuin. Moni muukin on tunnistanut tämän, että kun sä tapaat vanhan kaverin kaupassa ja juoksee hillohyllyjen taakse piiloon, koska se on niin hädissään, se ei tiedä, miten tässä voisi kohdata. Ja mä sanon tämän täysin myötätunnolla ja inhimillisesti, mutta olen myös nimenomaan sitä mieltä, että silloin meille avautuu esimerkki, myös minulle voi käydä noin. Ja loikin ajatuksissani vähän omaan sairastumiseen, mutta mulle oli hyvin tärkeää se, että yksi näistä ihmistä, joka sitten tuli lähelle, kun olin sairastunut ja mä hänelle itkin, koska mulle tuli myös afasia, eli en pystynyt puhumaan kauhean hyvin ja kuolasin jostain lääkkeistä johtuen ja olin muutenkin aika, sanotaan niin kuin ajatuksissa levoton ja ahdistunut. Ja itkin sitä, että anteeksi, kun mä en voi olla sulle sellainen inspiroiva, jäsentelevä, innostava kanssakeskustelija, kuten normaalisti. Ja tämä ihminen sanoi, että mitä sä pyytelet multa anteeksi, että sä opetat ihmisyydestä paljon enemmän tuollaisena kuin inspiroivana tai jäsentävänä kanssakeskustelijana. Ja tämä oli hirveän lohdullinen ja armollinen ajatus. Ja tämä oli jotenkin se sama, että miten mä ajattelin koko ajan siitä äidistä, että äitini opettaa minulle ihmisyydestä äärimmäisen paljon. Äidillä oli yksi hoitajista, joka mulle kerran sanoi, että äitisi on täällä opettamassa meitä. Että okei, tapahtuu kriisejä, tapahtuu muutoksia, ne pelottaa meitä. Vieressä seuraaminen pelottaa, koska se heijastelee sitä, että mullekin voi tapahtua noin. Mutta itse niin kuin mun perusarvo elämässä on vapaus. Ja vapaus tarkoittaa sitä, että mulla on vapaus valita, mitä mä ajattelen. Mulla ei ole välttämättä vapaus valita tunteitani, koska ne tapahtuu. Nykyään tiedetään aivomekanismeista aika paljon, mutta mä voin aina valita tai pyrkiä valitsemaan, mitä mä sillä tunteella teen. Puhutaan tietoisuustaidoista. Miten olla tietoinen siinä, että tämä asia herättää minusta tällaisia asioita? Tarviiko mun toimia ensimmäisellä mieleen tulevalla tavalla vai voinko toimia jotenkin muuten?
Tietysti tuosta herää se, että jos ajattelee, että ystävyyteen jollain tavalla sitä ajattelee automaattisesti, että siihen liittyy myös se velvollisuus. Että tavallaan, että kun sä mainitsit, että sulla on vaikka, anteeksi, etten pysty olemaan nyt semmoinen inspiroiva ja hyvä keskustelija ja niin edespäin. Mutta ylipäätään velvollisuus, että kyllähän se on semmoinen niin kuin ystävyyteen rakennettu asia. Että tavallaan se, että ei siitä nyt poistuta silloin, kun sulla menee huonosti. Tai sitten se ei ole sellaista ystävyyttä, kuin sen pitäisi olla. Tai semmoinen parisuhde, kuin pitäisi olla, tai jotain muuta.
Mä oon aivan samaa mieltä. Ja näinhän puhutaan. Tämähän on, niin kuin, ne on mulle ollut ennen abstrakteja lauseita, että ystävyys kestää mitä vaan, tai sitten se ei ole tosi ystävyyttä. Ne on ollut abstrakteja lauseita. Ja on rajua ymmärtää, että tämä on ihan totta. Mutta me myös vedämme puoleemme niitä ihmisiä, joille me voidaan antaa jotain, tai jotka voi saada meiltä jotain. Sehän on hyvin loogista tulla pidetyksi siksi, että osaa tehdä jotain. Mutta sitten se onkin niinku isompi kysymys. Ja tätä mä en olisi osannut nuorena erotella. Ei mulla olisi ollut siihen nuorempana niin kykyä, että mikä on sitä vastavuoroisuuden taitoa. Ja mitä kaikkea se sietää. Koska kyllä sen täytyy tavallaan sietää sitä, niin kuin yksi mun psykologiystävä on kerran sanonut, että hänen mielestään rakkaus on sitä, että ymmärtää sen, että minulle tapahtuu ensin kauheita tai sinulle tapahtuu ensin kauheita tai sitten meille kummallekin tapahtuu niitä kauheita yhtä aikaa. Mutta se rakkaus on ikään kuin valinta ja sietäminen ja sietää sitä ja ymmärtää, että näin tulee tapahtumaan. Tai hyvin todennäköisyydellä kaikille tulee tapahtumaan jotain. Onhan myös näin, että nyt palaan takaisin tähän koronaepidemiaan, että mä luulen kuulleeni sellaisia kiinnostaviakin keskusteluja ihmisiltä, joilla on ollut aina jollain tavalla resurssit kunnossa ja mahdollisuudet kunnossa ja tukiverkot. Ja yhtäkkiä kun tulee korona, niin se on sillä lailla demokraattinen, että se on hallitsematon. Sulla ei ole mitään mahdollisuutta omien resurssiesi vuoksi ikään kuin estää sen tulemista tai sen vaikutuksia elämääsi.
Niin korona on varmaan ollut semmoinen niin kuin iso oikeasti semmoinen kohta, missä on joutunut varmaan niin kuin miettimään myös itse sitä suhdetta toisiin kanssaeläjiin. Eli on tullut aika semmoisia, niin kuin, varsinkin jos tietysti seuraa keskustella somessa, se on näin, että tulee ihan sellaisia, että mä en tämän ihmisen päivityksiä mä en halua enää nähdä. Eli tavallaan kun sä sanot tuosta, että kyllähän meillä on, osallahan on niin kuin paljon enemmän mahdollisuuksia suojata toisiaan tai itseään ja perhettään ja niin edespäin. Mutta ehkä se jotenkin se järkyttävyys on ollut se, että sitä ei riitä niin kuin muille.
Just näin. Ja se, mä en ihan siihen usko, että empatia olisi ikään kuin pelkästään älyllistä kykyä kuvitella. Mä ajattelen sitä kyllä myös näin, että se, että olen itse kokenut jonkun menetyksen, sen, että tiedän, mitä tarkoittaa pukea ruumis tai lakata ruumiin kynnet. Itse lakkasin äitini kynnet.
Millä värillä?
Punaisella, äitin omalla kynsilakalla. Ja itse asiassa tämä liittyy siihen, että musta oli kauhean kauniit kädet. Äiti näytti siltä, niin kuin se olisi ollut pitkässä kuumassa kylvyssä vähän ryppyinen. Ja mä näytin jollekin ystävälle sitä ja se säikähti kauheasti sitä kuvaa. Eli se oli niin kuin tosi mielenkiintoinen kohta siinä nimenomaan, että se kuolema oli hälle niin vieras, että toi oli pelottava, vaikka siinä näkyi vain kynnet ja käsi. No, nyt mä lipsuin ajatuksesta johonkin, mutta puhuin siitä empatiasta, että onko se niin kuin älyllistä vai että liittyykö se, että olen itse kokenut jotain tuollaista tunnetta, jolloin voin olettaa, että saatan ymmärtää tunnetasolla toisen kokemusta.
Sulla kävi siis niin, että tosiaan oli ensin tämä niin kuin äidin kaikki se muutos ja äidin hoitaminen, ja sitten kun sä romahdit itse, niin sulta myös hävisi niitä ystäviä siitä ympäriltä. Omia
Joo,
ystäviä.
Kyllä.
Eli tuli uusia.
Joo, mun naapurit, kaksi oli sellaista ystävää, jotka sitten hapuilivat takaisin. Ja kun käytän sanaa hapuilu, niin puhun siitä niin kuin kauniissa merkityksessä. Se on hapuilua, se on uudelleen tutustumista. Mutta sitten mun naapurit, jotka oli ollut myös, meillä oli ollut hirveän hauskaa ja hyvää suhdetta, niin ne näki ikään kuin sen tilanteen, että mä olin hirveän huonossa kunnossa. Ja rakensi valtaosin omista tuttavapiireistään mulle sellaisen ringin, jotka todellakin hoiti minua. Ja se hoitaminen tarkoitti hirveän monenlaista asiaa. Se tarkoitti vaikka sitä, että mä yhdessä oikein huonossa vaiheessa, kun mä näin niin paljon painajaisia, että mulle tuli dissosiaatiohäiriöitä, että mä en enää tiennyt, että mikä on totta ja mikä ei, että onko mulla oma ruumis vai kuolleen äidin ruumis vai mikä. Niin mä sain nukkua mun naapurin keittiön pöydän alla. Ja se oli useita viikkoa. Yksi ihminen...
Siis menit aina iltaisin sinne?
Menin iltaisin sinne, joo. Mä olin
yöpuku päällä?
Kyllä, ja siellä oli mulle patja pedattuna. Ja toinen ihminen taas... Hänellä oli tosi pieni vauva. Nyt siis puhutaan ihan muutamista kuukausista, kun hän tuli käymään mun luona ja toi kakkua. Ja jotenkin hänen herkkyytensä, hän ymmärsi ikään kuin sen, hän antoi mulle sen pienen vauvan syliin ja mä aloin itkemään. Sitten mä en uskalla pitää, kun mä en tiputan tai jotain kamalaa tapahtuu tälle vauvallekin. Mutta tämä ihminen vaan niin kuin sanoi, että hoida tai pidä sitä. Ja myöhemmin hän toi kerran esimerkiksi tämän vauvan. Mun luo niin, että mä sain kylvettää häntä, siis tätä vauvaa, koska tämä ihminen ymmärsi, että siinä, sillä lailla, kun mä hoidan tätä hyvin pientä vauvaa, niin mä hoidan myös itteeni. Että yhtäkkiä mä oon se ihminen, jossa kuitenkin on vielä jotain annettavaa, musta on niin kuin kyky hoivata jotain. Ja jos on kyky hoivata jotain, on mahdollisuus myös hoivata itseänsä.
Ja sä kerroit myös, että sitten oli joku ystävä, joka soitti sulle säännöllisesti sairaalaan joka päivä tiettyyn aikaan, ja joku, joka luki sulle Karhuherra Paddingtonia.
Kyllä, kummatkin oli. Joo, yksi meni töihin aina 8 aikaa, ja silloin tämä oli semmoinen hetki, kun mä olin vielä keuhkosairaalassa. Ja hän soitti aina 8:sta, muistaakseni 8-20:08, joka ikinen päivä. Ja me puhuttiin niitä näitä. Ja välillä mä en pystynyt puhumaan, kun keuhkot oli niin tulehtuneessa tilassa, mutta hän puhui mulle kuitenkin. Ja se oli semmoinen ankkuri. Sitten myöhemmässä vaiheessa, eli mun sairastaminen meni niin, että ensin se meni niin pahasti keuhkoihin, että mä olin pitkään useita viikkoja keuhkopuolella. Ja sen jälkeen suoraan sitten Auroran psykiatrisella puolella. Ja psykiatrisella puolella ollessani olin valtaosan ajasta päiväosastolla, eli sinne mennään aamulla, ollaan iltapäivää asti, sitten mennään yöksi kotiin. Ja silloin yksi ihminen esimerkiksi soitti mulle joka ilta ja luki Karhuherra Paddingtonia ääneen puhelimessa.
Oliko sulla semmoinen olo, että sä jouduit niin kuin jollain tavalla niin kuin lapseksi uudestaan?
Oli. Ja joo, mulla oli voimakkaasti semmoinen olo, että mä oon kuin vauva, jota nämä muut ihmiset ruokkii. Mutta erityisen merkittävää oli se, että mä en nähnyt, mulla ei ollut yhtään ymmärrystä huomispäivästä. Mä en niin kuin koin, että mulla ei ole huomista, ja minä koin, että nämä ihmiset sanoivat, että me olemme huomispäiväsi nyt, huomenna ja niin kauan kuin tarvii. Ja kun se kokemus oli se, että mä oon niin kuin niin pieni vauva, jota ruokitaan, niin myöhemmin mä tein teoksen, jossa näiden läheisten ihmisten rinnoista otettiin muotit ja niistä puhallettiin isot samppanjalasit. Nämä on ollut niin tärkeitä ja ne on tehneet niin... Tavallaan itse asiassa kyse on ollut siitä, että he on sitoutuneet. He on ymmärtäneet, että tämä ei toimikaan nappia painavalla. Ja sehän on totta. Mä olin Auroran hoidossa yli vuoden. Tai noin vuoden. Riippuu vähän, miten sitä laskee. Mutta se on tosi pitkä aika. Ja nämä ihmiset halusivat siitä huolimatta olla mun rinnalla. Ja nähdä sen, että tästä mennään eteenpäin. Pari vuotta sen jälkeen niin mä ostin heille siis tähden taivaalta. Koska tämä oli niin kuin mä ajattelin, että minkä jäljen voi maailmankaikkeuteen jättää näistä ihmisistä. Ja ostin siis tähden ja nimesin sen heidän mukaan.
Mistä sellaisen tähden voi ostaa?
Internetistä. Ja tämähän nyt on sitten tietenkin iso kysymystä, että missä vaiheessa 1000 vuoden päästä, kun sinne päästään louhimaan, niin kuka sen sitten loppujen lopuksi omistaa. Mutta sanon nyt ainakin näin, että mulla on virallinen dokumentti siitä, että on heidän nimisensä tähti taivaalla.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Ja tänään Kysy mitä vaan puhuu sairastumisesta, omaishoitajana olemisesta ja puhuu myös lohdusta ja uteliaisuudesta. Eli vieraana on Meiju Niskala, joka on käynyt aikamoisia kokemuksia läpi tuossa viime vuosina. Ja tietysti täällä on kaksikin kuuntelijaa kysynyt siitä, että mitä se oli sairastua niin kuin psyykkisesti, ja myös sit siitä Eero V. esimerkiksi kysyy identiteetistä. Eli tavallaan tässä on tullut aika vahvasti esiin se, että sä oot ollut tosi toimelias ja inspiroiva keskustelija ja selvästi ihminen, joka hoitaa. Yhtäkkiä susta tuli hoidettava. Millä tavalla sun identiteetti muuttui ja minkälaista oli olla psyykkisesti niin sairas?
No siinä muuttui niin kuin lyhyessä ajassa monta asiaa, että me voidaan ajatella niin moni identiteettejä. Mä olin joka tapauksessa ollut tytär, niin kuin elävän ihmisen tytär, siitä huolimatta, että hoidin häntä. Siitä huolimatta, että hänellä ei ollut, äidilläni ei ollut viimeisen vuoden aikana kuin ehkä 10 sanaa sanavarastossa. Mutta joka tapauksessa mä olin tytär. Mä olin myös avopuoliso, joka karjutui siinä samassa hetkessä, kun äitini kuoli. Eli yhtäkkiä mulla häipyi menneisyyden identiteetti, mutta myös tulevaisuuden identiteetti. Voitaisiin ajatella, että mulla oli työidentiteetti, olla inspiroiva, puhuja, aikaansaaja. Ja yhtäkkiä, kun mä sairastuin, mulla ei ole enää kognitiivisia kykyjä siihen. Lukeminenkaan ei välillä onnistunut, eikä puhuminen. Sitten mulla oli ollut 2 koiraa, joista mä jouduin luopumaan siitä syystä, koska keuhkot meni niin huonoon kuntoon, että ne ärtyi vaan siitä lisää. Eli mulla ei ollut edes sitä identiteettiä, että mä voisin kävellä koirien kanssa ulkona ja katella maailmaa tai jutella ihmisille, jotka tulee niitä rapsuttamaan. Musta tuntuu, että kaikki ja kykeneväisyyden ja hallinnan identiteetti, siinä oli kaikista suurin, mikä meni. Mutta sitten se, mitä tapahtui, ja mikä mun mielestä oli äärimmäisen tärkeää, että se identiteetti lähti löytymään niin päin, että mä muistan, että mun sielu, mä koin, että silloin mun sielu puhuu, että mulla on takana, että musta on sittenkin jotain, kun mä oon menossa apteekkiin, mun mielestä se oli Kela-taksi, ja apteekin vieressä Töölössä oli tämmöinen joku kirpputori, jonka ikkunassa mä näin sen apteekin ikkunan vieressä, neonoranssit kumisaappaat, jotka loistaa pimeässä. Ja sieltä apteekista pitää hakea lääkkeitä. Ja nyt mä en muista ihan tarkkaan, miten se meni, mutta joka tapauksessa se lopputulema on se, että mä sanon sille kuskille, että mä tarviin noi saappaat. Ja me haetaan mulle ne saappaat. Ja mä makaan siellä mun kotona sängyssä ne pimeässä loistavat kumisaappaat jalassa. Ja laitan viestin naapurille ja kuvan niistä ja sanon, että jos kuolen, niin lupaathan, että hautaat nämä, että laitat nämä mun jalkaa, että mulla on joku valo siellä hauta-arkussa. Ja se hetki oli mulle äärimmäisen tärkeä, koska mä ymmärsin, että tässä mä hallitsen jotain. Tässä mulla on jonkunnäköinen näkökulma elämään, plus että se on pikkusen humoristinen, koska mä oon myös aika humoristinen ihminen. Ja se oli merkittävä. Se oli suuremmoisen merkittävä hetki. Ja se oli
niin kuin osa sua itseäsi.
Se oli osa mua itseäni. Siltä. Joo, ja sillä hetkellä musta tuntui, että mä en ole hävinnyt kokonaan.
Edes itseltäsi?
Joo.
Tai ehkä varsinkaan itseltäsi?
Varsinkaan itseltäni. Vaikka kokemus oli monta kertaa, että olen hävinnyt. Edelleen voidaan sanoa, että mulla on niin kuin eräs uusi ihminen elämässä, jolle joudun aika paljon sanottamaan sitä, että mitä tapahtuu, kun mulle jäi siis tästä kaikesta semmoinen krooninen keuhkosairaus, johon joudun syömään aika paljon steroideja. Olisin muuten hirvittävän hyvä hiihtäjä todennäköisesti. Mutta,
en tiedä vaan, että pääsisitkö kaikista kisoista läpi.
En todennäköisesti juuri. Mä kaikkiin seuloihin jäisin.
Mä en kyllä.
Mutta semmoiset, on paljon lääkkeitä, jotka myös muokkaa sitten sitä tapaa ilmasta tai omaa rytmiikkaa. Ja sekin on ollut uusi löytö ja uusi identiteetti ymmärtää, että okei, tämä on niin kuin hormonipohjainen, mitä tapahtuu juuri nyt. Ja hyväksyä se, että, että en tuomitse sitä, tiedän mistä se johtuu, mutta se voi myös palautua.
Mm. Sä oot puhunut itse asiassa aika paljon niin kuin hyväksymisestä ja tässä sun kirjassa, kun syvän hengittäminen ei riitä, mikä on tämmöinen, kai sitä voi kutsua myös opaskirjaksi, eli sieltä saa, niin kuin lukija voi repäistä siellä jopa itselle ja laittaa seinälle semmoisen niin kuin lapun, missä on aina neuvo, niin yksi niistä liittyy siihen tai se alkaa itse asiassa koko kirja sillä hyväksymisellä, eli mikä se oli se kohta, missä sä niin kuin hyväksyit?
Mä edelleen luulen, joo, siinä lukee näin, että hyväksyminen on lähtöruutu. Ja mä vieläkin palaan takaisin siihen oransseihin, pimeässä loistaviin saappaisiin, että hyväksyn sen, että saatan kuolla tähän. Kuoleminenhan on edelleen mun elämässä koko ajan, koska kun saan viruksen, niin minkä tahansa viruksen, joka menee keuhkoihin, niin valtaosin joudun silloin sairaalaan. Mutta että miten siedän sen? Toinen kohta hyväksymisessä oli, tämä muuten liittyy taas kenkiin. Mä löysin sellaiset kauniit Minna Parikan glitterkengät jostain. Taas se oli joku tämmöinen kirpputori-ajatus. Ja Ja mä nukuin ne myös jalassani ja ajattelin, että jos en koskaan pääse New Yorkiin nämä jalassa, niin pääsen ainakin unissani sinne. New York liittyy nyt mun oman praktiikkaan sillä lailla, että mä periaatteessa yritän käydä siellä vuosittain reilun kuukauden harjoituttamassa omaa ajattelua ja myös taiteellista praktiikkaa. Ja se on ollut mulle hirveän tärkeä.
Niin New York oikein semmoinen, että siellä tosiaan kun vaan niin kuin pistää ovesta, niin kuin nenän ovesta ulos, niin alkaa tapahtua.
Just näin.
Mä esitän tässä välissä Annan kysymyksen. Hän kysyy siitä, että onko helpompaa sanoa, että on fyysinen sairaus kuin se, että mieli prakaa. Hyväksyykö ihmiset sen helpommin?
Itse asiassa en osaa sanoa sen takia, koska mun fyysinen sairaushan ei näy kauhean hyvin ulospäin. Monet sanoivat, että hän se näytä yhtään sairaalta, koska mulla ei ole vaikka kävelykeppiä. Nykyään on kyllä paljon ihmisiä, jotka ymmärtää, ja varsinkin koronan takia, ja jos ne on sairastanut isoja infektioita, niin ymmärtää sen, että jos vaikka keuhkoissa tai jossain muualla sisäelimissä on sairaus, niin se ei tietenkään niin kuin ole leimaa otsassa, mutta elämää se tuo tiettyjä rajoitteita. Mähän puhun näistä aina niin kuin yhdessä, että mä sanon, että mulla on nämä kaksi sairautta.
Niin ne kuuluu niin kuin toisiin.
Ne kuuluu toisiinsa. Vastaus on se, en osaa sanoa tuohon. Mutta että koen, että mun on helpompi puhua esimerkiksi psyykkistä sairauksesta, eli traumapohjasta, vaikeasta traumapohjasta häiriöstä, juuri siitä syystä, että mä voin kuvailla, mitä siinä tapahtuu. Mä voin jollain tavalla yrittää kuvailla sitä, että miltä tuntuu katsoa peilistä itseä niin, että sä et tunnista itseä, kun sä et oikein näe, ja esimerkiksi pupillit saattaa olla yhtä isot kuin iirikset. Tai että miltä tuntuu herätä keskellä yötä niin, että sä luulet, että sun kehon päällä makaa sun kuollut äiti. Tai että mitä tapahtuu, että kun mä kuulen kovan äänen, niin oman taustani vuoksi ensimmäinen ajatus on se, että joku on tulossa tappamaan mut. Nämä kokemukset auttavat mua ymmärtämään paljon esimerkiksi sodasta traumatisoituneita ihmisiä ja sitä, että miten ne triggeröityy ne asiat.
Niin, että triggeröityy tälläkin hetkellä, jos
tapahtuu. Välillä voi triggeröitä nykyään vähemmän, mutta tietyssä paineisessa tilanteessa kyllä. Yllättävissä nopeissa tilanteissa saattaa triggeröityä.
Tuossa kun syvän hengittäminen ei riitä kirjassa, sä annat tosi tällaisia niin kuin selkeitä, konkreettisia ohjeita. Sellaisia, mitä terapeutitkin antaa, vaikka siellä käydään niin kuin tosi, tosi vaikeita asioita läpi. Eli laita jalat maahan tai jokainen tunne kestää 120 minuuttia tai kuumien ja kylmien niin kuin suihkujen vuorottelu. Oliko nämä niin kuin sellaisia asioita, mitä käytettiin myös siinä sun niin kuin paranemisessa?
Aurorassa käytettiin niitä nimenomaan ja traumaterapiassa käytetään noita. Sehän oli semmoinen tilanne, että mä en meinannut hyväksyä sitä ollenkaan. Mun tausta on ihan hyvä sanoa sen verran, että mä oon ollut 20, kun mä oon ensimmäisen kerran sairastunut. Silloin se on diagnosoitu masennuksena, mutta sanoisin, että siinä on ollut paljon traumapohjasta haastetta myös. Ja mä oon ollut silloin psykiatrisessa sairaalassa. Sen jälkeen mä oon käynyt 5 vuotta psykodynaamista, osin analyyttistä terapiaa, siihen 2 vuotta lisää päälle. Haamoterapiaa, kuvataideterapiaa, opiskelu itse terapeuttisiin muotoja, opiskelu NLPtä. Yli 2 vuotta. Eli voisin sanoa näin, että mulla on melko kattava repertuaari erilaisista psykoterapian muodoista. Ja silloin kun mä sairastuin, niin se vaikein asia oli se, että mullahan pitäisi olla työkalupakki, josta mä voin hyödyntää näitä ja ymmärtää mitä tehdä. Mutta se tilanne oli niin kriittinen ja katastrofaalinen, että mulla ei ollut mitään resursseja käyttää niitä. Ja nyt mitä tulee näihin hyvin selkeisiin neuvoihin, niin mä tietenkin tottuneena analysoijana
niin,
ja tarkkana, joo, ja tarkkana ajattelijana ja nopeana tarkentajana vastustin sitä, että minkä takia muka laitetaan jääpalat ranteisiin. Sitten mua helpotti se, että mulle sanottiin, että no, tämä on ihan tieteellisesti tiedetään, että tällaisella mekanismilla voidaan vaikuttaa itse asiassa niin kuin tiettyihin kehon aineisiin, jotka sitten taas laskee tai vaikuttaa tunteisiin.
Niin, että vähän rauhoittaa sitä.
Se rauhoittaa.
Niin se kiihtymys ehkä, vai?
Joo. Mä en ole ihan oikea ihminen puhumaan tästä, koska mä en muista enää ihan tarkalleen, mutta kognitiiviset neurotieteilijät ovat tässä hyviä. Mä pystyn vaan viittailemaan niihin. Mutta muistan, että Aurorassa vastustin kovasti, koska olin sitä mieltä, että tämä asia pitää selvittää ja mulla on kykyä selvittää tämä ja pääsen eteenpäin, joka ei tietenkään ollut totta. Ja se hyväksyminen oli Joo, se hyväksyminen oli pitkä prosessi.
Niin, eli tavallaan se, että ihminen itse asiassa luo aika niin kuin selkeillä asioilla, helpoilla, semmoisia niin kuin isovanhempien opeilla voi itse asiassa niin kuin luoda itselle aika paljon hyvää oloa, ja tietysti nämä rutiinit on tosi tärkeitä.
Rutiinit, joo, ja sitten ylipäätään sen ymmärtäminen, että mitkä ne kehäajatukset vaikka on. Et tietysti kohtaa sairautta kuuluu semmoinen aika voimakas looginen niin kuin kehäpäättely. Mulla se saattoi olla vaikka tällainen, että koska mä olin kokenut niin voimakkaan hylkäämisen sekä silloisilta ystäviltä, niin kun sairastuin, ja sitä aikaisemmin ikään kuin kriittisimmässä hetkessä parisuhteessa, kun äitini on ollut kuolleena 3 tuntia, niin mä niin kuin pelotti se, että mä esimerkiksi valehtelin mun keuhkolääkärille, että mä voin ihan hyvin sen takia, koska mua pelotti, että sekin jättää mut. Tai mä valehtelin mun tuttaville ja kavereille siitä, tai näille naapureille mun todellista olosta, koska mä ajattelin, että ne ei tule jaksamaan. Ja sitten itse asiassa tämä olikin hieno kohta, koska olin siis täällä akuuttia kriisipsykiatrian osastolla, niin siellä on oikein viisaita ihmisiä. Yksi, tai psykiatrini tai psykologini, en muista kumpi hän oli, niin sen kanssa sovittiin, että mä tiedotan tämän kaikille mun läheisille, että jos mä tuun hattu päässä sisälle, niin silloin mulla on joku asia huonosti, vaikka mä en uskalla sanoa sitä. Eli mentiin niin kuin näin pieniin asioihin, koko ajan skaalattiin. Toinen asia, mikä on tärkeä, myös ihan keuhkojen tai minkä tahansa sairauden kohdalla, että kun sä oot tottunut aikaisemmin, että sulla on kykeneväisyyttä tiettyä asiaa, se nyt voisi olla vaikka se, että se on ihan normaalia kävellä 2 kilometrin lenkkiä, nyt ei onnistu kuin 50 metriä, niin se, että lähtee niin kuin vaan siitä pienestä kohdasta. Yksi tämmöinen tekniikka, joka mulla oli, että mä keräsin helmiä toiseen taskuun, aamulla ne oli täällä vasemmassa taskussa, ja sitten siis päivän sisällä, jos mä löysin jonkun mielekkään asian, vaikka katoin kaunista lintua lintulaudalla mun ikkunan ulkopuolella, niin mä laitoin helmen toiseen taskuun. Joka ikään kuin oli semmoista jatkuvaa muistutusta sit illalla siitä, että okei, mulla on täällä, ne eri päivinä oli erilaisia määriä helmiä, mutta että mulla aarteita. Jotain on tapahtunut.
Se kuulostaa kukaan niin semmoiselta niin kuin pienen tytön elämältä tai pienen joku lapsen. Oikeastaan niin kuin opetellaan sitä elämää niin sanotusti uudestaan.
Ehdottomasti. Ja nyt mä hei näytän. Mä toin tänne 2 juttua mukana, niin mä halusin näyttää nämä. Mä tein sitten myöhemmin osana, kun kirjoitin 100 kirjettä kuolleelle äidille teoksen, niin mä tein siihen erilaisia spin-off-teoksia, eli veistoksia. Yksi oli tämmöinen, jonka mä tein jo silloin siinä vaiheessa, kun mä olin tullut Aurorasta takaisin ikään kuin kotihoitoon. Ja mä koin niin valtavaa turvattomuutta ja yksinäisyyttä, että mä puin mun robottiimurille turkin päälle ja ohjelmoin sen aina alkamaan siivouksen ennen kuin mä tulin kotiin.
Että hän oli siellä sua odottamassa.
Siellä oli joku odottamassa mua. Samaan aikaan mä keräsin ihmisiltä erilaisia lappuja tai viestejä, mitä he mulle sanoi. Ja myöhemmin tein niistä tällaisia standardeja. Ja mä haluan näyttää muutaman sulle, koska nämä liittyy paljon siihen, miten se lohtu tulee myös ulkopuolelta. Tässä on tämmöinen yksi standardi, jossa lukee, että nyt pistät parhaat pikkuhoususi päälle, odotat ambulanssia rauhassa ja katsot Tinderistä, olisiko päivystyksessä ketään sinkkulääkäriä työvuorossa. Ja tämä on siis semmoinen kohta,
että... Siis nyt mä kysyn, kun se oli tämä Tinder tässä mainittu, niin tämä oli silloin, kun se oli se keuhko.
Tämä on jo ollut sitä vaihetta, kun mä oon ollut itse asiassa... Aurorassakin ja keuhkopuolella, mutta se keuhkoasiahan on ollut semmoinen, että se on jatkunut ja välillä menee paremmin, välillä huonommin riippuen virustilanteesta. Ja tämä on ollut semmoinen kohta, että mä oon laittanut naapurille viestin sunnuntai-iltana, että vaikuttaa siltä, että saattaa tulla yöllä lähtö sairaalaan, koska on niin huonossa kunnossa. Sopiiko, että pidät puhelimen auki, että mä voin soittaa sitten, että he päästään ambulanssimiehet sisään. Ja tämä on, mitä mun naapuri vastaa. Eli tämä viesti sisältää sen, että kyllä, okei, voi olla mahdollista, että joudut lähtemään sinne Hartmanniin, se on ok. Otetaan siitä kuitenkin kaikki irti. Vedä parhaat alkkarit päälle ja katso Tinderistä, että olisiko siellä lääkäreitä tavoitettavissa.
No oliko?
Ei ollut kyllä silloin, mutta se on kuitenkin näkökulmaero. Tai täällä on toinen tämmöinen, jossa lukee, että sovitaanko, että tämäkin on sun elämää.
Toi on hieno. Tämä on varmaan semmoinen niin kuin iso asia ylipäätään siis se, että hyväksyy,
kyllä,
että se elämä oikeasti on myös tätä.
Kyllä. Ja nämä, mä aina vaihtelevasti pidän näitä. Näistä on niin kuin yksi semmoinen isompi näyttelyerä, mutta vaihtelevasti ripustan näitä aina omallekin pöydille muistuttamaan asioista.
Siinä oli vielä toi kolmas.
Kolmas on tässä. Näitä on siis yhteensä 42, mutta tämä on sitten myöskin erittäin tärkeä. Tämä on viestistä suoraan litteroitu. Me emme lähde, emme kulu, emmekä katoa. Emme säikähdä, emmekä pelästy.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
No nyt me ollaan Meijo Niskalan kanssa päästy siihen vaiheeseen, että on löytynyt aika paljon uusia ihmisiä sun sairastumisen myötä. Ja, tai siis sairastumisen kautta, eli on löytynyt sitä ja on löytynyt jo aika paljon myös iloa ja lohtua niinä kauheinakin hetkinä. Mutta on ollut myös se kuolema. Millä tavalla sun mielestä kuolema on niin kuin tabu täällä yhteiskunnassa? Nyt meillä on kuitenkin esimerkiksi tämä koronapandemia, missä me päivittäin luetaan, kuinka monta kuollutta on tähän tautiin. Tai se kuolema on koko ajan meidän, niin kuin, se voi tapahtua missä vaan, että sairastuu ja sitten ei sitä pysty kontrolloimaan.
Joo. Mulle tulee ainakin kaksi asiaa tuosta mieleen. Yksi asia suoraan koronaan liittyen on ollut se, että mä huomaan, että ihmisiä, varsinkin ne, jotka ovat kääntyneet jollain tavalla niin kuin korona, puhuvat itsestään koronakriittisinä tai koronavastustajina, niin vaikuttaa siltä tällä otannalla, mitä mä oon nähnyt, niin eniten ikään kuin se lähtee nousee jollain tavalla pelosta ja siitä kysymyksestä, että minkä takia niitä kuolinlukuja pitää koko ajan kertoa. Mä taas ajattelen, että se on yleistä informaatiota, se on ihan tärkeää. Ja nyt sitten se, että mikä siinä on hankalaa. Tämä on musta ihan tärkeäkin pohtia sitä, että vielä 100 vuotta sitten oli hyvin tyypillistä, että maaseutupaikalla, että kun ihminen kuoli, niin se siirrettiin sinne aittaan, saatettiin saunottaa tai pestä itse asiassa omassa saunassa. 1200-luvun aikana tiedän historiallisesti sitäkin, että on ollut siis tavallaan leipäarkkuja aitoissa ja ne on tiedetty maatilan emäntä, että sitten kun kuolen, niin se on mun ruumisarkkuni.
Niin isoja arkkuja.
Joo, ne on ollut se ja kyllä, ja niitä on niin kuin käytetty sitten varastoimisen ennen tätä kuolemaa. Mä oon nähnyt siis omassa lapsuudessani, oli semmoinen aikakausi, jossa oli niin kuin ihan muutaman vuoden sisällä aivan valtava määrä kuolemista. Eli mä oon kyllä nähnyt sitä kuolemaa. Toinen asia on sitten se, että kun mun äitini oli ja isäni oli sairaalakouluopettaja, toinen oli kuurojen tai kuulovammaisuuteen liittyvä, niin toinen taas psykiatrisen koulun, niin mä oon nähnyt sitä niin kuin Gaussin käyrän ulkopuolella olevaa ihmistyyppiä hyvin paljon. Mä nimenomaan ajattelen, että se on kiinnostavaa, että nähdään myös sitä erilaisuutta. Mutta sitten tässä kuolemassa, niin mä ajattelen, että mitä enemmän me puhutaan kuolemasta, niin sitä enemmän me itse asiassa puhutaan elämästä. Ja mä olin muutama vuosi sitten aika innoissani siitä, kun Jenkeistä lähti tällainen liike, että loppuelämän suunnittelijat. Eli oli ollut tämmöinen, oli lähdetty niin kuin life coachiksi, mutta sitten puhuttiin siitä, että miten suunnitellaan loppuelämä. Ja se oli musta sen takia kauhean raikasta ajattelua, että siihen liittyy se hyväksyminen, että loppuelämäni todennäköisesti kehokin alkaa jollain tavalla, se ei ole enää niin kyvykäs kuin aikaisemmin, niin siinä joudutaan skaalaamaan ja joku jeesaa mua vähän tässä. Siis jeesaa siihen, että näin tässä nyt, tämä oli tämä mun matka ja mun aika. Mutta kun me ei puhuta myöskään mediassa kuolemasta tai sitten se kuolema otsikoidaan kauhun tai pelon tai repostelun kautta, eikä osana normaalia elämää, niin siitä tulee hirveän vieras. Ja nyt edelleen mä kysyn sitä, että miten se onkaan näin, että 60 vuodessa ikään kuin ruumiista on tullut pelottava, vieras. Sairaalassa ei puhuta ruumisosastosta, vaan obduktio-osastosta. Mä olin siellä vähän erikoinen ihminen, koska mä vietin siellä hirveästi aikaa.
Siellä obduktio-osastolla.
Joo, sen jälkeen kun äitini oli kuollut. Mä olin senkin takia vähän erikoinen ihminen. Tämä on pakko kertoa. Tässä itse asiassa tämä kuoleman kysymys. Kun äitini oli kuollut, me oltiin sovittu hoitopaikan kanssa, että äiti ei tarvitse heti viedä mihinkään ruumisosastolle. Suomen laissakin oli tämmöinen kohta, että tunnin saa viettää sen ihmisen kanssa. Mä olin tarkistanut sen. Ja sitten mä muistan, että mä sanoin, että mä aion nyt käyttää tätä valtaani ja lakiani ja sulkea oven, koska en aio lähteä täältä äitini kanssa ennen kuin tunti on kulunut. Ja ne kauheasti yritti selitellä, että voithan sä mennä sinne obduktio-osastolle, mutta mä sanoin, että ei, kun mä tiedän oikeuteni. Haluan, että äitini ruumis hiljenee täällä. tai jäähtyy täällä. Mutta sitten oli mielenkiintoista, kun tuli hautaustyöntekijät sen tunnin jälkeen, niin ne tuli ja ne halas ja ne mulle sanoi, että hei, että nyt voi olla silleen, että sä ehkä haluat mennä ulkopuolelle, että tästä ruumista tulee kuulumaan, äidistäsi tulee kuulumaan erilaisia ääniä nyt sitten, kun tätä käännellään, kun ikään kuin suolet ja muut on erilaisessa asennossa kuin elävällä ihmisillä. Ja muistan sen, että mä meinaan sanoa, että ei se mua haittaa, kyllä se on ihan ok, että mä oon tässä, mutta menimme sitten kuitenkin ulkopuolelle. Ja sekin oli vielä mielenkiintoinen kohta, että kun äiti oli lastattu sinne autoon, niin mä sanoin, ruumisautoon, mä sanoin, että älkää vetäkö sitä pussia äitin naaman päälle, että äiti saa vielä henkeä. Ja tämä kertoo siitä, että vaikka mä ymmärsin koko ajan sen kuoleman prosessin kuolemisen ajan, niin siitä huolimatta joku osa minussa sanoi, että en ole varma sittenkään, onko se kuollut. Ja mä väitän, että näin kuoleminen tapahtuu. Me ei ihan ymmärretä sitä, että jotain ei ole enää olemassa.
Niin, ja sitä ei varmaan niin kuin pysty todistamaan. Mä muistan oman äitini kohdalla myös sen, että jotenkin kun oli siinä huoneessa, niin jotenkin tuntui, että hän on vielä niin kuin läsnä. Hän on niin kuin läsnä Kyllä. vielä siinä niin kuin paikan päällä, että sitä ei niin kuin ymmärrä. Ja toisaalta sitten puhuin serkkuni kanssa, joka on tehnyt pitkään vanhusten kanssa töitä, ja hän sanoi, että sitä sanotaan kyllä, että ihminen olisi vielä paikan päällä, vaikka kaikki elintoiminnot on loppunut, niin silti ihminen voi vielä jotenkin niin kuin tuntea tai kuulla.
Se tiedetään. Joo, se tiedetään. Tämän hetken tiedon mukaan se, mikä mulla on ja oli silloin, oli se, että ainakin 5 minuuttia säilyy tietoisuus.
Et se on myös niin kuin tosi tärkeä aika. Ja kuolema on, sehän on hirveän niin kuin pelottava iso asia.
Joo, ja mä toivoisin paljon keskustelua myös mediasta siitä, mitä se kuoleminen on. Et jos me suhtaudutaan, että jos me jollain tavalla suhtaudutaan, että kuoleminen on elämässä epäonnistumista, niin se on aika surullista. Ja nyt mä vedän vähän suoraksi tätä ajatusta, että kuoleminen olisi elämässä epäonnistumista, mutta jos me ei sitä kohdata, niin kyllä se viesti silloin on se, että tämä on epäonnistunut. Tämä on niin kuin epäonnistumisen tapahtuma.
Ja se, että sulla pitää olla niin kuin, että tavallaan ehkä se, että sulla pitää olla todiste siitä, että sä oot elänyt hyvin, kun sä elät pitkän elämän esimerkiksi. Saavutat jonkun sellaisen niin kuin mittapuun, että olen päässyt tohon ja tohon ikään. Koska jos muhun iskeekin joku sairaus tai mulle tapahtuu jotain, niin se tarkoittaa, että mä oon epäonnistunut. Niin kuin mä oon tehnyt jotain väärin.
Ja toi on mun mielestä hirveän hankala toi mittapuun kysymys. Silloin kun äitin ikin sairastui, niin muistan, ja tämä voi olla nyt tosi taas kulttuuria aikasidonnaista, mutta muistan äärimmäisen monen puhuneen siitä, että voi voi, kun äitisi näin nuorena sairastui, tai voi voi, nyt kun pääsi eläkkeelle, niin ei eläkään enää kauaa. Ja se tuntui musta hirveän vaikealta juuri siitä syystä, koska silloin ainoaksi merkittäväksi mittapuuksi niin kuin elämässä muodostuu aika. Sen sijaan, että me voitaisiin puhua, että jos mä olisin päinvastoin, jos mä olisin ollut elänyt kivikaudella, niin todennäköisesti mä olisin jo kuollut tässä 42-vuotiaana. Että tavallaan mullahan on kaikki plussat täällä.
Niin, sitä sanotaankin, että mä luin, en muista, oliko, voi olla ihan hyvin, että on ollut joku niin kuin TV-sarjan repliikki, mutta että muistan, että nimenomaan oli tämä, että kaikki, mikä menee yli, kun sä oot vaikka 35-vuotias tai 40-vuotias, niin sä tiedät koko ajan, että se on niin kuin plussaa. Sä oot koko ajan yli ajalla.
Kyllä. Ja mä on sillä lailla voin sanoa, että mä oon kyllä aika ilahtunut, tai olen käyttänyt tämän voimaresurssikseni, että joka aamu ja joka ilta otan lääkkeet, jotka tiedän, että pitää elimistöäni kunnossa ja hengissä. Ja jos en niitä ottaisi, niin tekisin myös valinnan, että en halua jatkaa elämääni. Jolloin koen kyllä, että olen sitoutunut omaan elämääni huomattavasti enemmän nyt kuin vaikka 17 vuotta sitten.
Silloin pystyi käyttämään sitä aikaa vaan johonkin.
Just näin. Ja silloin mitään ikkunoita katastrofeihin tai hankaluuksiin ei olisi ollut auennut. Ymmärrän myös sen, että 42-vuotiaana, joka on nyt, niin oma kokemusmaailma on sillä lailla saattaa olla niin kuin laveampi tai leveämpi kuin Gaussinkäyrän kokemusmaailma, mutta sehän ei tarkoita mitään, siinä ei ongelmaa, mutta se on vaan niin kuin lisää myös minun myötätuntoa siihen ajatukseen, että miksi joitain saman ikäluokan ihmisiä pelottaa ne asiat, joita mulle on tapahtunut.
Niin eikö siitä tule Meiju Niskala vähän ulkopuolinen olo? Monet on kuitenkin niin kuin just saanut sisustettua asuntonsa tietynlaiseksi tai tehtyä jotain tiettyjä muuveja niin kuin elämässään ja näin. Niin eikö sitten ulkopuolinen olo, että sä oot kuitenkin aika nuori ja sulle on tapahtunut oikeasti niin kuin tosi rankkoja isoja asioita, mitä sä oot käynyt itseksesi läpi?
Enää siitä ei tule. Se paikka on ikään kuin sijoittunut sen takia, koska mulla on tullut niin hyviä ystäviä, jotka on eläneet mun kanssa sen muutoksen, äitini ja eron jälkeisen ja sairastumisen muutoksen ajan. Mutta silloin, kun äiti oli tosi sairas jo ja mä niin kuin hoidan yksin sitä kaikkea rumbaa, niin silloin mä muistan, että Facebookissa mä näin jonkun ihmisen olevan kauhean tuohtunut, tai näin mä tulkitsin sen, olevan kauhean tuohtunut ja ärsyntynyt siitä, että vessan kaakelisaumavärit on niin vaikeaa valita. Ja se, mä tuun muistaa se ikuisesti, koska se herätti musta hirveästi hermostuneisuutta. Siinä oli epäoikeudenmukaisuuden kokemus, siinä oli yksinäisyyden ja syrjässä olemisen kokemus. Ja silloin, kun äitini sairastui, ja mä muistan, että mä yritin puhua kahdelle silloiselle ystävälle tästä, niin se ahdisti niitä niin paljon, että se ikään kuin, että se aihe tai se mun huoli ei koskaan päässyt esiin. Ja tämähän on sitten ihan tosi tärkeä. Mä mietin itse, että jouduin opettelemaan äitini kanssa sitä, että miten sallin tuon ihmisen surun, koska totta kai hänellä on surua. Hänen dementia ei ollut semmoinen, että hän unohtaisi asioita, vaan päinvastoin hyvin kirkas loppuun asti ja läpi sen kaiken. Mutta miten mä sallin ton ihmisen surun pilkistää esiin niin, että mä en niin kuin lohduta sitä pois, mutta millä tavalla mä voin tuoda lohtua tai kanssaolemista niin kuin rinnalla siihen suruun niin, että se voi aaltoilla eri suuntiin.
Ja miten sä sitten suojasit itseäsi siltä, että et sä lähde siihen niin kuin täysillä mukaan, koska sehän on se vaikea tavallaan, sä sanot kirjassasikin tuossa, että sä oot opetellut piirtämään rajoja.
Mä kävin koko sen ajan terapiassa ja se tietenkin on yksi iso asia. Asia, millä mä suojasin itteeni, mä muistan, että mä ostin esimerkiksi äidille ihan hirveän iloisen värisiä sukkia. Mä ajattelin, että se koko ajan joutuu makaamaan sängyssä ja katsomaan pelkkiä sukkiaan. Niin mä yritän tuoda sinne erilaisia iloisia asioita. Maksoin äidilleni kerran viikossa fysioterapeutin, joka jumppautti tai tanssitti äitiä. Postitin sinne kukkia. Tein ikään kuin koko ajan sellaista pientä tekoa, mitä mä ajattelin, että tämän mä voin tehdä. Mutta se oli tärkeää, että mulla oli siinä niin kuin parisuhde myös. Ja toinen asia, mikä suojasi, oli työ. Jälkeenpäin ajattelen, että se on ollut ihan mahdoton määrä, mitä mä oon tehnyt töitä ja teoksia ja ajatellut sinä aikana, kun äitini on ollut sairas. Mutta mä myös ajattelen, että se on ollut niin kuin mulle omaa aikaa. Se on keskittynyt siihen, että mä oon päässyt ajattelemaan, innostumaan. Se on myös ruokkinut sitä innostumista ja elämän halua.
Niin, ja oot jaksanut tehdä sitä.
Ehdottomasti.
Mutta mites nyt, Meiju, sulla on tämä fyysinen sairaus tosiaan. Sä voit siis selkeästi hyvin, mutta sulla on tämä keuhkosairaus ja on tosiaan niinku korona ja kaikki muut virukset. Eli sä oot puhunut esimerkiksi siitä, että sä joudut välillä viettää pitkiä aikoja sängyssä. Eli oot hankkinut itsellesi tämmöisen moottoroidun sängyn,
joo,
koska joudut viettää niin pitkiä aikoja. Eli miten sä niin kun saatat ne lääkkeet aamuisin ja iltaisin, mutta että tavallaan tämä sairaus ja ehkä kuolemakin on koko ajan läsnä?
On se, se on silleen läsnä, että valtaosa hengitystieviruksista, en voi sanoa, että kaikki, koska niitä on muistaakseni yli 200, jos muistelen oikein, mutta että valtaosa hengitysviruksista toistaiseksi tekee sen, että mä joudun sairaalahoitoon. Ja sehän on ihan superhyvä. Mä saan siellä lääkkeet ja sillä lailla elimistö saadaan ikään kuin pysymään hengissä. Se, mitä tapahtuu, on se, että mä oon aika pitkään sitten voimaton. Nyt viimeisestä, mä oon juhlinut sitä kovasti, viimeisestä sairaalajaksosta, että mä olisin ollut viikon tai kaksi keuhkopolilla, on melkein 2 vuotta. Eli tämä on ollut mulle, tämä korona-aika on siinä mielessä ollut juhlaa, että ihmiset on
pysytelleet kotona
joo, ja
peset käsiä
ja muuta tällaista näin. Mulla oli semmoinen kohta silloin 2 vuotta sitten, se oli hankala talvi, mä muistelen, että, tai hankala puoli vuotta, että sen puolen vuoden aikana joskus laskin, että olin joku about 30 päivää sairaalassa, ja ne oli semmoisia, että aina kun mut saatiin kuntoon, tulee seuraava virus, ja se sitten kun elimistö oli vaan huonossa kunnossa, niin ne teki pahemmin tuhoa. Ja muistan sen hetken, jossa mä oon niin sairas, että mä sanon mun lääkärille, että mä en tiedä jaksaako mun keho enää. Ja sanoin, että se jaksaa nyt, tämä johtuu, nyt tämä on tämä iso kuume ja virus, mikä tässä on. Mutta mä laitan mun läheisille, joita mä kutsun iilimatoystäviksi. Ja se on
iilareiksi.
Ehkä, iilareiksi. On ehkä hyvä avata sitä sen verran, että kun siinä mun elämässä oli ollut niin paljon yllättäviä lähtöjä, niin nämä iilariystävät oli näitä, jotka tuli mun vaikeimmassa kohdassa mun elämää ja sanoi, että me pysytellään tässä. Että sä oot tehnyt niin paljon hyvää, että me halutaan, että sä pysyt elossa. Pysy ja piti kiinni. Ja siksi on iilareita mun kielessä. Mutta mä laitoin heille yhteiseen viestiryhmään viestin ja sanoin, että nyt en tiedä enää, onko niin kuin, jaksaako mun keho. Mutta jos ei jaksa, niin tiedätte, missä mun testamentti on. Mä oon tehnyt kaikki järjestelyt aika selkeäksi. Haluan vaan sanoa, että rakastan teitä paljon ja kiitos kaikesta. Ja se tuntui hirveän kirkkaalta ja se, niin kuin sen kokemuksen takia mua ei myöskään niin kuin oma kuolemani pelota.
Saiko pelota se ollenkaan?
No kun en mä sitten, kun mä oon kuollut, niin sitten mä oon kuollut. Ei, mitä mä sitten, ei mulla enää tietoisuutta todennäköisesti jäädä suremaan asioita. Kun korona tuli, niin mä muistan ensimmäisenä silloin, kun se vuosi sitten näitä ensimmäisiä tietoja. Nythän sitä osataan jo toisella tavalla hoitaa, mutta silloin mun lääkäri sanoi, että hän toivoo, että lähdet pohjoiseen, jossa mulla on siis perintötalo, että Uusimaa tuntuu liian vaaralliselta tai häntä huolettaa tämä. Ja mä jostain luin, että pääsääntöisesti ihmiset, kun ne saa sen vaikean tautimuodon, niin elää jotain 12 päivää ja sitten menehtyy. Tämä oli siis nyt korostan, että se oli se vuosi sitten. Ja muistan kirjoittaneeni Facebookiin, että tämä on niin kuin mulle lohdullinen. Se on lyhyt aika, se 12 päivää. Että jos mä sen saan ja siihen menehyn, niin se on aika lyhyt sairastamisaika. Koin niin päin, että korona itse asiassa on mahdollistanut tosi paljon. Valtava määrä ulkomailla tapahtuvista asioista tuli nettiin. Mä aloin esimerkiksi harrastaa balettia 20 vuoden jälkeen ja mulla on aivan ihana 24-vuotias feministi Drag King, hyvin kova aktivisti myös, joka opettaa mulle New Yorkissa balettia 3 kertaa viikossa. Ja sen lisäksi mä oon osallistunut maalauskursseille, luentoihin, erilaisiin osallistaviin teoksiin, katsonut striimauksia. Maailma on ollut mulle ihan toisella tavalla auki kuin aikaisemmin. Ja mikä viehättävää, se on myös ollut auki yhtäkkiä kaikille muillekin, että mä ajattelen, että varsinkin taiteen ja kulttuurin puolella, niin nyt on rimaa kyllä pystytty nostamaan tosi paljon sen takia, koska Suomessa esimerkiksi meillä ei ollut niin suurta kiinnostusta yleisötyöhön, eikä pakkoa kuin vaikka Jenkeissä, jossa julkinen raha ei mahdollista sillä lailla niin kuin Suomessa. Eli toisin sanoen, olen varsin virkistynyt.
Eli sulle tämä on ollut enemmän semmoinen, että on ikkunoita auennut ja tavallaan niitä voi itse asiassa nyt toteuttaakin ehkä sieltä niin kuin kotoa ja vähän huonommassakin kunnossa, niin jos on vaikka joku virus, niin pystyy tekemään näitä asioita, mitä ehkä ennen ei olisi pystynyt.
Näin se mulle on tapahtunut. Sitten on toki monenlaisia muita asioita. On surullista, että ei voi olla sylikkäin kummilasten kanssa tai ajattelen tosi onnellisena sitä esimerkiksi, että äitini ei ole tällä hetkellä enää elossa, jolloin olisi joutunut rajaamaan ja miettimään tosi paljon sitä, että kuinka olla ja kuinka olla toiselle läsnä. Mulla on suuri myötätunto näitä ihmisiä kohtaan, jotka elää tällä hetkellä sitä maailmaa. Mutta mun maailmassa, koska ikään kuin olen jo menettänyt ihmisen ja hoitanut saattohoidon ja omaishoidon, niin tällä hetkellä otan vastaan sen, mitä uutta tämä voi tuoda.
Eli sä oot tavallaan niin kuin maksanut nyt tämän jonkunlaisen laskun, voiko sanoa tässä jo? Sä oot hoitanut niin kuin jonkun osuutesi jo.
En mä tiedä, voiko niin sanoa tai uskaltaako edes niin sanoa, mutta voi sanoa niin, että se mikä eteen on tullut, niin sen olen kohdannut ja suostunut kohtaamaan. On täysin ihmisen omista voimavaroista ja ympäristön antamista voimavaroista ja avusta kiinni, miten vaikeassa kriisitilanteessa, miten siitä voidaan mennä johonkin muuhun suuntaan. Mutta voin sanoa omalta kohdaltani niin, että kaikki asiat, mitä elämässäni olen kokenut, niin kyllä tiukemmin sitoo mua niihin arvoihin, joita mulla on. Ja ne on ollut aina kohtaaminen ja utelias suhtautuminen maailmaan. Ja ikään kuin erilaisten reittien ja luovien keksintöjen tekeminen. Ja siihen oma kärsimys tai hankaluus, niin siihen se kyllä tarkentuu. Tarkennan entistä enemmän nöyränä siihen, mitä tärkeää ja hyvää elämä voi mulle antaa. Ja nöyryyttä se lisää.
Ja elät sä nyt koko ajan sillä tavalla, että sä pystyt niinku tavallaan iltaisin sanoa, että oon tehnyt about sen, mitä niinku elämässäni haluan?
Kyllä.
Ja mitä se käytännössä tarkoittaa meillä? Aikaa on tosi vähän enää, mutta
tässä
radio-ohjelmassa alleviivaa.
Aikoinaan yksi psykiatri sanoi mulle, että ja pyysi laittamaan lapun oveen. Olethan muistanut tänään tehdä ainakin yhden asian, joka lisää, josta on tullut hyvä mieli. Sen mä kysyn, sitä yritän. Ei aina onnistu, mutta, tai sanotaan näin, että kyllä se onnistuu, mutta ei se aina ihan automaattisesti suju. Että kyllä sen eteen pitää tehdä töitä, mutta sitten pitää muistaa, että kysyn vaikka, että mitä voin tehdä juuri nyt. Haluaisinko kupin lämmintä teetä, olisiko se mulle just nyt hyvä? Vai olisiko mulle just nyt hyvä lämmin suihku?
Ja sit sä toteutat sen.
Ja mä toteutan sen.
Että se ei jää vaan niin kuin sinä ajatuksen tasolla.
Ei, kun mä toteutan sen. Ja sen mä osaan, siihen mä oon harjoitellut ja sen mä osaan tehdä. Tai sitten sit mä maalaan jollain kirkkaalla värillä ja on onnellinen siitä. Mutta tähän mä pyrin. Siitä mä oon niin kuin... Se olisi niin kuin väärin sanoa, että tämä on mikään sankaritarina. Se ei ole sankaritarina, ei ole niin kuin palata takaisin. Kaikki sairaudet eivät jalosta, eikä niin voi sanoa, että kuoleminen tai traumat jalostaa. Mutta itse olen omilla resursseillani tullut siihen tulokseen, että olen entistä tarkempi arvomaailmastani ja osaan nykyään elää nimenomaan suljetussa ja tässä hetkessä.
Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos lämpimästi Meiju Niskala, että tulit jakamaan tarinasi. Ja kuulijoille tietysti taas lämmin kiitos paitsi kysymyksistä, niin myös seurasta. Ja Yle Areenasta löytyy myös kaikki aikaisemmat jaksot. Eli sieltä vaan niitä kaivelemaan ja kuuntelemaan, jos heräsi muitakin ajatuksia vaikkapa kuolemaan tai empatiaan tai muuhun liittyen. Nyt oikein hyvää tätä viikkoa ja me nähdään taas viikon päästä. Kiitos ja moi.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.